Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 30 august. Probabil mai întâi vreme călduroasă și astăzi, înainte de o perioadă în care temperaturile nu vor mai fi atât de generoase, amintindu-ne că toamna e în prag. Astăzi, cele câteva ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, vor mai răcori atmosfera. Soarele va frige în nord, unde în miezul zilei termometrele vor arăta între 28 și 31 de grade Celsius. Locuitorii din nord s-ar putea bucura însă de niște ploi slabe. Și locuitorii din centru vor trebui să fie atenți la vremea caniculară, pentru că ziua temperaturile vor varia între 29 și 32 de grade Celsius, dar există șanse de ploi scurte, iar fulgerele ar putea face mici spectacole pe cer. Cel mai cald va fi astăzi în regiunile din sud, chiar dacă se vor ivi niște ploi scurte cu descărcări electrice. În orele amiezii, temperaturile se vor situa între 30 și 33 de grade Celsius. De cuprinsul acestei emisiuni. Scena politică de la Chișinău pare să se învioreze în ultimele săptămâni, întrucât noi partide politice apar la orizont. Mai întâi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, ales pe listele Partidului Socialiștilor, și-a lansat partidul Mișcarea Alternativa Națională, o formațiune care va susține, după spusele lui Ion Ceban, parcursul european, dar în opoziție cu actuala guvernare. S-ar putea contura și un partid de centru, întrucât președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov, vrea să adune partidele neparlamentare și să consolideze acest segment. Un interviu despre evoluțiile de pe scena politică de la Chișinău și încercările de a crea noi partide urmează imediat cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Iar recolta de grâu din Republica Moldova va fi înjumătățită în acest an, dar suficientă pentru a asigura securitatea alimentară. Și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a anunțat la 25 august, la o conferință la Vadului Vodă, că lansează un efort de consolidare a centrului politic din Republica Moldova. La conferință i-am văzut pe mai mulți analiști, inclusiv fostul ambasador moldovean la Washington, Nicolae Chirtoacă, dar și lideri ai unor partide mici care nu au ajuns niciodată în Parlament, ca Partidul Popular din Moldova, Partidul Schimbării, Partidul Consolidării și Democratizării Moldovei, Partidele Pace și Democrația Acasă, precum și reprezentanți ai Partidului Pro-Moldova condus de fostul speaker democrat Adrian Candu. Care este scopul fruntașului democrat ajuns la vârsta de 70 de ani? Cu această întrebare a început Alexandru Efto de dialogul săptămânal cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, promovează ideea centrismului politic începând cu anul 1997, atunci când a fost inițiatorul și a devenit conducătorul formațiunii politice care se numea Mișcarea pentru o Moldovă Democrată și Prosperă, care doar peste câțiva ani a fost transformată în Partidul Democrat.
În anul 2000.
În anul 2000, da, la 15 aprilie. Da, am memorie bună și mi-amintesc foarte bine din discuțiile cu domnul Dumitru Diacov, care spunea foarte clar că în Republica Moldova, ținând cont de trecutul istoric nu tocmai îndepărtat, avem forțe politice care, iată, dizbină societatea și o mișcare politică centristă ar avea sorți de izbândă pe eșicherul politic moldovean, pentru că ar încerca să împace extremele, una prorusească și alta pro-românească.
Cu alte cuvinte, Dumitru Diacov înțelegea prin centrism asta, împăcarea celor două aripi, una care se uită spre răsărit și alta spre apus, dar care erau alte valori ale centrului politic. Mai existau și altele?
Existau cu certitudine, pentru că din start Partidul Democrat a îmbrățișat doctrina social-democrată sau socialismul democratic și trebuie să recunoaștem că în 2002 domnul Dumitru Diaconu, în calitate de lider de partid aflat în opoziție, s-a adresat către președintele Vladimir Voronin cu ideea de a transforma Partidul Comuniștilor din Republica Moldova într-o forță politică centristă și în acest scop a invitat aici la Chișinău la o conferință și o masă rotundă socialdemocrații din Suedia și din Grecia, dar Vladimir Voronin atunci a refuzat această ofertă pe care a făcut-o Dumitru Diaconu și Dumitru Diaconu a trebuit să se resemneze pentru o anumită perioadă, iar în anul 2009, atunci când s-a prăbușit Partidul Comuniștilor la alegeri, după renumitele evenimente din 7 aprilie, Dumitru Diaconu a reapărut cu aceeași idee.
În luna mai anul trecut, Dumitru Diaconu a anunțat că nu mai candidează la deputăție înaintea alegerilor parlamentare anticipate de anul trecut. Și a mai spus că prin retragerea sa vrea să contribuie la întinerirea echipei Partidului Democrat. A întinerit echipa între timp. Cât de relevant mai este acest partid astăzi, la puțin peste 2 ani, de când a fost alungat de la putere în anul 2019, în iunie, iar liderul său, Vlad Plahotniuc, a fugit peste hotare.
Partidul Democrat actualmente este în derivă, pentru că această formațiune, care în perioada cât a fost guvernată de Vladimir Plahotniuc și-a propus să devină Partidul Primarilor, deci a fost partidul care până la ultimele alegeri, din 2019, mă refer la alegerile locale generale, a fost partidul care reușea să aleagă cei mai mulți primari. Deci această idee că partidul centrist, Partidul Democrat, care iată reușește la nivel administrativ să consolideze și să atragă cei mai respectați cetățeni din Republica Moldova, iată că la alegerile prezidențiale și la cele parlamentare pur și simplu s-a prăbușit și formațiunea acum se află în derivă. Asta s-a întâmplat după ce formațiunea a fost părăsită de un grup de deputați care anterior îl susțineau pe domnul Vlad Plahotniuc. Este vorba de formațiunea nouă, Pro-Moldova. Acum vedem că Dumitru Diaconu încearcă să reanimeze această idee care este vehiculată de mai bine de 20 de ani aici în Republica Moldova.
Dumitru Diaconu este unul din părinții Partidului Democrat, după cum ați spus. L-a condus până în 2009, când a predat conducerea pe față lui Marian Lupu, iar neoficial noului finanțator al Partidului Vlad Plahotniuc. După toate cele întâmplate, ascensiunea lui Plahotniuc, pe care Diaconu l-a apărat multă vreme, capturarea de către acest oligarh, astăzi fugar, a instituțiilor statului, cum s-a spus, mai are credibilitate vreun efort al lui Dumitru Diaconu de consolidare a vreunui centru politic?
Cred că toate eforturile domnului Dumitru Diaconu din ultima vreme sunt îndreptate pentru a testa cum reacționează opinia publică, cum reacționează liderii multor partide politice de aici din Republica Moldova.
Părerea și care sunt reacțiile?
Reacțiile sunt aproape o lipsă. Am văzut doar comunicate de presă.
După părerea personală, dumneavoastră personală, mai este credibil Dumitru Diaconu în acest efort?
Dumitru Diaconu, cred că până la o anumită limită este credibil pentru că și-a creat o imagine a unui, hai să spunem așa, decan al politicii din Republica Moldova alături de Vladimir Voronin, care are capacități foarte bune de negociator. El a fost cel care a reușit în 2009 să-l convingă pe Vladimir Plahotniuc să vină pe Platforma Democrată, pentru că erau și alte partide care tindeau să-l angajeze pe Vladimir Plahotniuc în calitate de locomotivă financiară pentru formațiunile care atunci, în 2009, au ieșit din calcule după ce au participat la alegeri și au realizat că nu prea au șanse. Deci, domnul Dumitru Diaconu, da, este apreciat pentru capacitățile domniei sale de bun negociator.
Și ce așteptați în urma acestui prim efort al său public de a consolida un centru politic?
Așteptările sunt de reanimarea vieții politice, pentru că începe un nou ciclu electoral. În 2023 vom avea alegeri pentru funcția de guvernator al Găgăuziei și alegeri locale generale, care sunt extrem de importante, pentru că alegerile locale generale pun în evidență toată forța partidelor politice. De aceea nu este întâmplător că lucrurile au început să se miște, iar această reuniune pe care a organizat-o domnul Deacov este indicatorul că au început pregătirile.
Conferința organizată de Deacov la Vadul lui Vodă, într-adevăr, a fost precedată de un nou anunț al primarului Chișinăului, Ion Ceban, despre faptul că își lansează partidul, Mișcarea Alternativa Națională. El spune că partidul său este în opoziție cu actuala guvernare, dar în ce relație este cu Partidul Socialiștilor, din care s-a desprins Ceban mai de mult, este în opoziție și cu socialiștii, situându-se tot mai pe centru ca și inițiativa lui Dumitru Deacov.
Părerea mea este că domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, nu este în opoziție față de Partidul Socialiștilor, dar este în opoziție clară față de Partidul de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceea ce face domnul Ion Ceban este să transmită un mesaj foarte clar și socialiștilor că aceștia se află într-o situație extrem de complicată din cauza imaginii leadership-ului acestei formațiuni politice, și un alt mesaj este că mizarea pe vectorul euroasiatic prorusesc este de fapt o miză greșită. Domnia sa și anterior s-a manifestat printre socialiști atunci când a insistat că totuși limba oficială din Republica Moldova este limba română, lucru care vine în contradicție cu modul în care percep și promovează ideea moldovenismului Partidul Socialiștilor. Și iată acum vedem că Ion Ceban vine cu ideea integrării europene, care ar trebui să fie promovată și susținută, ceea ce îl desprinde, din punctul meu de vedere, categoric de Partidul Socialiștilor, dar această desprindere ar putea să fie o parte a unui joc mai profund, a unui joc strategic, pentru că am văzut un șir de publicații care indică asupra faptului că ratingul actualului partid de guvernământ este în scădere, dar cei care s-au dezamăgit de PAS sunt într-o oarecare expectativă și probabil proiectul lansat de Ion Ceban ar fi o ofertă pentru cei decepționați de PAS. Iată, Ion Ceban vine cu acest proiect al unei alternative naționale și această alternativă este mai degrabă o alternativă pentru PAS, nu și pentru Partidul Socialiștilor. Deci s-ar putea să fie vorba despre un joc mult mai inteligent decât pare la prima vedere și un joc care ar putea să aibă impact asupra evoluțiilor politice de mai departe de aici, din Republica Moldova.
Ion Ceban și-a lansat Partidul Mișcare Alternativă Națională pe 22 august. În aceeași zi, secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrâncea, a declarat că socialiștii au agenda politică proprie, PSRM are o echipă și o ideologie stabilă, agenda proprie și responsabilitate față de alegători. Socialiștii nu se abat de la principiile declarate, a declarat Vlad Bătrâncea, am citat din ceea ce a spus el portalului Newsmaker. Alți socialiști au avut critici mai virulente la adresa primarului Chișinăului, care a fost ales primar ca reprezentant al Partidului Socialiștilor. Credeți că începe o bătălie pentru adepții Partidului Socialiștilor, pentru structurile teritoriale ale acestui partid?
Domnul Vlad Bătrâncea a reiterat atitudinile care au fost exprimate de Partidul Socialiștilor încă la sfârșitul anului trecut, când la 30 decembrie 2021 domnul primar general Ion Ceban și-a anunțat intenția de a crea o mișcare națională de alternativă. Ion Ceban are viziuni care se deosebesc de cele ale socialiștilor în privința limbii vorbite și în privința vectorului integrării regionale a Republicii Moldova. Dar trebuie să fim foarte precauți și atenți atunci când încercăm să vedem niște discrepanțe și chiar antagonisme între poziția domnului Ion Ceban și cea a socialiștilor. Părerea mea este că totuși Ion Ceban dorește să-și creeze această nouă formațiune politică pentru a atrage electoratul pro-european dezamăgit de partidul de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate, și să aibă mai mult câmp de manevră pentru eventualele negocieri pentru crearea unor alianțe politice de lungă durată.
Cu alte cuvinte, nu va încerca să distrugă Partidul Socialiștilor, să culeagă ce a mai rămas din Partidul Socialiștilor, ci dimpotrivă va încerca să mizeze pe un alt segment de electorat ca mai apoi să facă alianțe cu socialiștii? Asta vreți să spuneți?
Da, asta vreau să spun, și pentru că trebuie să luăm în considerație că mișcarea, partidul pe care intenționează să-l creeze domnul Ion Ceban, vine cumva în aceeași albie în care încearcă domnul Dumitru Deacov să îndrepte așa zisul centrism politic moldovenesc, și mai degrabă aș vedea aici încercarea domnului Ion Ceban de a prelua inițiativa domnului Deacov decât de a submina pozițiile Partidului Socialiștilor. Am văzut reacția și a ex-președintelui Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a ținut să sublinieze că el a fost mentorul, dacă putem spune așa, al primarului Ion Ceban, și a lăsat să se înțeleagă că, de fapt, omul politic Ion Ceban îi datorează domniei sale și Partidului Socialiștilor multe lucruri.
Da, mai rămâne de văzut dacă pentru electoratul de centru sau de centru-dreapta sprijinul manifestat de Dodon pentru Ceban impresionează acest electorat sau dimpotrivă. Dar, într-adevăr, scena politică se transformă și apar inițiative proaspete, în timp ce opoziția parlamentară se confruntă cu anchete de corupție și fruntașii socialiștilor și cei ai Partidului Șor, aliați din ce în ce mai strâns cu Partidul Comuniștilor. Deci, acești politicieni se confruntă cu anchete de corupție, dar urmărind toate aceste evoluții despre care am discutat până acum, putem anticipa o tendință, putem încerca să ghicim cine vor fi oponenții principali ai guvernării PAS peste un an și ceva, în toamna lui 2023, când sunt așteptate noi alegeri locale?
Eu cred că practic tot spectrul politic din Republica Moldova va fi un fel de oponent al actualei guvernări, pentru că avem un partid care guvernează de unul singur și controlează toate pârghiile din acest stat, și înțelegem foarte bine că Partidul Acțiune și Solidaritate este foarte reticent față de orice fel de alianțe cu alte formațiuni politice. Prin această reticență, oarecum partidul de guvernământ îi împinge pe toți ceilalți, fie că sunt de dreapta, de stânga, pro-ruși sau pro-români, îi împinge să intre în confruntări electorale cu partidul de guvernământ. De aceea, așa cum spuneam, alegerile locale generale de anul viitor vor fi foarte importante pentru a vedea care este forța partidelor politice. Vom vedea care este puterea administrativă a actualului partid de guvernământ și dacă acest partid de guvernământ va încerca să facă ceea ce au făcut și precedenții, să folosească factorul administrativ pentru a se impune. Până acum, partidul PAS a refuzat să facă acest lucru, fapt pentru care poate fi doar susținut și lăudat, dar cred că alegerile locale vor arăta care este nou design al preferințelor electorale ale Republicii Moldova și vor servi drept punct de reper pentru confruntările electorale care vor urma în anii următori pentru funcția de șef al statului și eventual pentru viitoarele alegeri parlamentare.
Pe dreapta ejichierului politic apar concurenți veritabili pentru PAS?
Pe dreapta ieșicherului politic avem concurenți veritabili.
Când spun veritabili, am în vedere partide cu șanse.
Eu am în vedere că partidele pro-europene și pro-românești au șanse, după ce am observat cu toții că ratingul actualului partid de guvernământ este în scădere. Sondajele de opinie atestă că cei care s-au dezamăgit de guvernarea PAS sunt într-o expectativă expectativă. Și această expectativă poate fi materializată în privința partidelor care deja s-au manifestat cumva pe eșicherul politic din Republica Moldova.
Dar nu apar inițiative noi pe dreapta.
Nu apar deocamdată, dar am observat că apar pe stânga, pe centru și suntem în așteptare că astfel de inițiative vor apărea și pe segmentul de centru-dreapta pro-european.
Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandrie Saulenko, a devenit ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău. Tribuna scrie că Saulenko și-a început activitatea în noua sa funcție începând cu 28 iulie, la o lună după acceptare de către Parlament a cererii de demisie a acestuia. Saulenko și-a motivat atunci demisia cu trecerea la alt loc de muncă. Termoelectrica anunță licitație pentru achiziția unei cantități record de păcură, fiind vorba de 20.000 de tone în valoare de circa 400 de milioane de lei. Mold Street scrie că licitația este monitorizată de SIS, Procuratură și CNA, dar și despre faptul că respectiva cantitate de păcură va fi suficientă pentru cel mult 20 de zile pe timp de iarnă. În cazul trecerii pe păcură, urmare a unei eventuale sistări a livrării gazelor, termoelectrica ar avea nevoie de 216.000 de tone de păcură, cantitate ce ar înlocui 312 milioane de metri cubi de gaze. Datoria consumatorilor finali din Republica Moldova pentru gazele naturale livrate constituie circa 56 de milioane de lei, partea leului din datorii revenind consumatorilor casnici. Agora scrie despre anunțul Moldova Gaz privind inițierea procedurilor de deconectare a datornicilor. Din 29 august au început să fie deconectați consumatorii non-casnici, iar din data de 1 septembrie cei casnici. Guvernatoarea găgăuză Irina Vlah s-a întâlnit în Kazan, capitala Tatarstanului din componența Rusiei, cu președintele Rustam Minihanov, cu care a discutat pe teme de cooperare bilaterală. Găgăuz Info scrie despre laudele aduse de Vlah conducerii Tatarstanului, potrivit cărora, grație înțelepciunii acesteia, am citat, Republica se numără printre regiunile de frunte ale Rusiei. Irina Vlah a spus că găgăuzii ar dori să preia experiența Tatarstanului. Guvernatoarea a mulțumit liderului de la Kazan pentru cele peste 400.000 de euro cu care s-au făcut dotări în spitalele găgăuze. Știrea despre faptul că ANRE de la București dublează de la 1 septembrie tariful reglementat aplicat de Transelectrica din România pentru toate tranzacțiile de import, export și tranzit de energie electrică din și către Republica Moldova și Ucraina este una dintre cele mai citite pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrownTangle. Populară printre moldoveni este și știrea despre declarațiile președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, potrivit cărora Ucraina va recăpăta controlul asupra teritoriilor ocupate de ruși. Invadatorii cred că sunt acolo pentru totdeauna, însă e ceva temporar, a declarat Zelensky. Pe rețeaua soră a Facebook-ului Instagram este populară știrea despre cozile kilometrice la punctele de trecere a frontierei de stat. Fluxuri mari de transporturi, potrivit poliției de frontieră, se înregistrează la punctele de trecere Leușeni-Albița, Giurgiulești, Galați și Sculeni.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Autoritățile anticipează anul acesta o recoltă de grâu de aproape două ori mai mică decât recolta record din 2021, dar spun că este mai mult decât suficientă pentru a acoperi consumul intern. Un reportaj de Virginia Nica.
Mihai Gribincea din Boghiceni Hâncești are grijă de 300 de hectare luate în arendă, care au fost cultivate cu grâu. A investit 12.000 de lei per hectare, iar cheltuielile cele mai mari au fost pentru motorină și îngrășăminte. Prețul carburanților a explodat anul acesta pe fundalul războiului din Ucraina, la fel și al îngrășămintelor, care erau importate în mare parte din Rusia și Ucraina. Dacă în toamna anului 2021 a cumpărat îngrășăminte cu 8-9 lei kilogramul, iar motorina cu 15 lei, atunci în primăvară îngrășămintele l-au costat peste 20 de lei kilogramul, iar motorina 27-32 de lei per litru. A obținut o recoltă de 3 tone de grâu la hectar. După ce a făcut calculele, agricultorul spune că prețul care este oferit acum pe piață, de 4,5-4,6 lei kilogramul, nu-i acoperă cheltuielile și efortul.
Suntem cu grâu în depozit. Noi curând vin 1 septembrie, să-i prestem grâu din partea creditorilor cu care lucrăm și o să fim nevoiți să vindem ca să acoperim o parte din datorii.
Periodic, dar de regulă toamna, guvernul anunță licitații la care achiziționează grâu pentru înnoirea rezervei de stat. O cantitate de grâu stocată în depozitele statului care poate fi folosită în cazul unei crize alimentare. Anul acesta, Agenția Rezervei Materiale a lansat o licitație pentru a cumpăra 41,7 mii tone de grâu alimentar, iar prețul de la care se pornește încă urmează a fi stabilit, a spus Europei Libere Viaceslav Grigorița, șeful Direcției Politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Dacă producătorul Mihai Gribincea vinde pe plan local, dar nu are așteptări mari de la licitația de stat, un alt agricultor, Nicolae Sprâncean din Hârtopul Mare, raionul Criuleni, încearcă să exporte. El a obținut o recoltă mai mare de grâu, de 4 tone la hectar, dar și investiția i-a fost mai mare, de circa 20.000 de lei per hectar.
Am 2.000 de tone de grâu depozitat în depozit, suntem până la ieri am dat 5.10, astăzi 4.80 și astăzi dau un credit și am dus ca o bancă. 480 nu vreau să-l dau. Dacă-l dau 480, ia să nu ține costă plată.
Pe lângă scumpirea motorinei și îngrășămintelor, au ajuns o adevărată povară și creditele de la bancă, după ce dobânda a ajuns la 18%. Singura piață externă, unde își livra producția, cea din România, nu mai este certă din cauza grâului care vine din Ucraina, la un preț mai mic decât cel al grâului moldovenesc. Viaceslav Grigorița, șeful Direcției Politici în sectorul vegetal, a spus Europei Libere că prețurile la grâu se formează la bursele internaționale, iar Republica Moldova nu le poate influența semnificativ. Prețurile au crescut în acest an din cauza blocării exporturilor de cereale din Ucraina pe mare, dar grâul ucrainean care ajunge să fie exportat este mai ieftin decât cel moldovean. Potrivit funcționarului, guvernul ajută agricultorii moldoveni prin compensarea până la 100% a valorii accizei la motorină, precum și prin mecanismul de subvenționare. Ministerul Agriculturii estimează o recoltă medie de aproximativ 2,5-2,7 tone anul acesta.
Acum o prognoză inițială la minister care este o cifră de circa 820,5 tone de grâu, ca prognoză care este mai mult decât suficient pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova și inclusiv un potențial de export.
Din cauza secetei, recolta la hectar este mai mică decât media pe ultimii 10 ani, de 2,9 tone la hectar.
Jurnal de corespondent, acum cu Traian Ungureanu.
Un fost profesor de matematică hrănește pisici. În fiecare zi, la aceeași oră, apare pe bicicletă și e înconjurat de o pisicime numeroasă care se adună la ospăț. Apoi pleacă și mai poate fi văzut pe la magazine. Mereu respectuos și modest, fără alte discuții decât ce mai e prin oraș și în ce piață găsești cei mai buni pepeni. Nu pare să fost vreodată profesor, dar mulți oameni jură că i-au fost elevi. Vecinii spun că a început să se ocupe de pisici acum 20 de ani, din prima zi de pensie. Umblă îmbrăcat, simplu și îngrijit. Nu e niciodată supărat și nu pare la curent cu frământările lumii. E aproape invizibil, dar populează amintiri și stârnește mirare. Așa de senin, în vremurile astea, pisicile au avut noroc. Oamenii mai așteaptă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.